În numele dragostei, cu Cornel Dărvășan.
Eram la Școala Generală Macea și am primit o nouă profesoară de matematică. În acest context, având un profesor nou, îl tot întrebam: dar de unde veniți? Da, dacă sunteți căsătorită? Dacă aveți copii? Să mai treacă vremea, știți, la matematică. Și cuiva îi vine să pună o întrebare: doamna profesoară, de câte ori să salutăm pe oameni pe stradă? Și ea zice: să-l salutați odată și dacă nu vă răspunde, data viitoare când treceți pe lângă el, îl mai salutați a doua oară. Și dacă iar nu vă răspunde, eu zic să nu mai salutați. Mi-a rămas în suflet această experiență. Dar femeia era foarte sinceră. Și întrebarea este una legitimă, nu-i așa? De câte ori să iert? Până când? Dar nu mai pot. Dar nu mai pot să sufăr. Nu mai pot să suport. Ați auzit astfel de expresii? Vom citi pilda robului nemilostiv. Matei, capitolul 18, de la versetul 21 până la versetul 35. Este o pildă pe care mulți o cunosc și în ciuda faptului că poate aceste cuvinte vor fi auzite și de persoane necreștine, personal consider această pildă unul dintre juvaierurile literaturii universale, juvaierurile de creativitate de care a putut da dovadă Domnul Iisus Hristos, și de aceea vă invit să o citim, pentru că detaliile ei sunt extraordinare. Atunci Petru s-a apropiat de el și a zis: Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Iisus i-a zis: eu nu zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. De aceea, împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și i-a adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. Fiindcă nu avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea, și să se plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ și s-a închinat și a zis: Doamne, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti tot. Stăpânul robului aceluia, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă, care era dator 100 de lei. A pus mâna pe el și îl strângea de gât zicând: plătește-mi ce mi-ești dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea: mai îngăduiește-mă și îți voi plăti. Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de a spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acela și a zis: rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Tot așa va face și Tatăl meu cel ceresc dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. E grea pilda asta, nu-i așa? Mai ales pentru un sat sau pentru o comună, ca și Macea, județul Arad, unde toată lumea se cunoaște cu toată lumea. Și cum se cunoaște toată lumea cu toată lumea? Știți cum? După ciufală. De-a cui ești tu? Dacă îi spui de-a cui ești, imediat se fac conexiuni în minte. Da, ăla e de-a locutare, e nepot, e strănepot sau neamuri mari. Și se întâmplă ceva într-o astfel de colectivitate mică. Se întâmplă uneori ca părinții să fie avut o problemă undeva în tinerețea lor. Și părinții zic creștini. Și această problemă este insuflată într-un mod tainic și parcă miraculos, dar vă spun eu, demonic, în copiilor care nu se prea pot vedea unii pe alții, chiar dacă zâmbesc uneori și spun, da, bună ziua, nu se prea pot vedea unii pe alții, în general. Și după aceea, dacă Dumnezeu îngăduie să aibă nepoți, sau copiii aceștia, a doua, a treia generație păstrează câte ceva în minte despre familia locutare. În bisericile unde se practică Sfânta Euharistie sau Împărtășanie sau Sfânta Cină, cum zicem noi, este câte o modă ca unii să nu se suporte, dar fiecare să ia împărtășania gândindu-se că celălalt ar trebui să facă primul pas. Dragi prieteni, vreau să vă spun că aceste lucruri care există în bisericile creștine, suflete împovărate cu astfel de sentimente de ură, n-au înțeles niciodată Evanghelia și nu știu ce înseamnă cu adevărat persoana Domnului Iisus Hristos. Indiferent cine ar fi și indiferent câți bani ar avea și indiferent de a cui ar fi. Și lucrul acesta îl pot certifica cu Sfânta Scriptură. Mesajul l-am împărțit în patru momente. În primul rând vom vorbi despre această întrebare centrală. Care este întrebarea centrală? De câte ori să iert? De câte ori să iert? Să mai citim o dată. Atunci Petru s-a apropiat de el și i-a zis. Știți, Sfântul Apostol Petru are o curiozitate extraordinară și el este primul care ia cuvântul de fiecare dată. El este cel mai în măsură, într-un fel, probabil că era și cel mai bătrân, să poartă discuția cu Mântuitorul în numele celorlalți. Învățătorule, Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? În școlile fariseice, care domnau la Ierusalim pe vremea aceea, se propovăduia iertarea de vreo 3 ori. Adică le ieți o dată, le ieți de 2 ori, hai să zicem că le ieți la 3 ori, dar gata, nu se mai poate. Adică nu tot timpul. Petru, trăind în preajma Domnului Iisus Hristos și pentru că el vedea că viața Domnului Hristos este perfectă din toate punctele de vedere, a vrut să culeagă o laudă de pe buzele Domnului Hristos și a spus până la 7 ori, adică cifra perfecțiunii, nu? Până la 7 ori. Și el s-a așteptat ca Domnul Hristos să-i spună, bine, dragul meu, uite, ai depășit toate școlile de teologie pe care le avem acum în jur. Extraordinar, tu te-ai gândit la cifra 7. Domnul Hristos nu face așa. Domnul Hristos niciodată n-a răspuns întrebării, ci întotdeauna a răspuns problemei din inimile oamenilor. Și Domnul Hristos spune, eu nu zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. Ce înseamnă asta? Înseamnă pur și simplu o cifră care trebuie numărată și trebuie să fii așa un vecin care să ai un răboj, să ai un caiet, în care vezi ori de câte ori a intrat puiul de la vecinul tău în grădina ta, că ți-a greșit și te-a supărat, faci 1, 2, 3, 400, mai ai 90 de ori, dacă tu mai îngreșești și de 490 de ori, după 489, pac, te-am ars. Cu siguranță că Domnul Hristos nu vrea să spună de 490 de ori, ci această cifră sau această exprimare nu înseamnă altceva decât un singur lucru. De atâtea ori să ierți pe aproapele tău, de câte ori te iartă Dumnezeu pe tine? De 70 de ori câte 7. Adică de atâtea ori de cât Dumnezeu te iartă pe tine. E foarte greu să ierți pe cineva care ți-a greșit. Mi-aduc aminte de o carte scrisă de un evreu, Simon Wiesenthal. Se numește Floarea Soarelui. Simon Wiesenthal este unul dintre aceia care a scăpat de cruzimea nazistă din cel de-al doilea război mondial. Într-una dintre zile a vizitat un spital și o asistentă s-a uitat la el și a zis, ești evreu? Și l-a zis, da, vino repede până sus, vino repede până sus. Avem un muribund. S-a dus repede până sus, într-un salon, era un ofițer german împușcat care trăgea să moară. Când l-a văzut, ofițerul german l-a întrebat: ești evreu? Și l-a spus: da, sunt evreu. Într-o noapte geroasă am scos afară nu știu câți evrei, femei, copii, bătrâni, au înghețat cu toții. Am făcut crime teribile împotriva umanității. Dar nu pot să mor până nu mă iartă un evreu. Te rog să mă ierți. Vrei să mă ierți? Majoritatea, probabil că am uitat ororile care s-au întâmplat în lagările de concentrare la Auschwitz, Birkenau și altele. Însă un evreu ține minte și în sângele lui se află acest dor de răzbunare, într-un fel, împotriva naziștilor și împotriva acestei filozofii a rasei ariene. Și Simon Wiesenthal povestește că s-a uitat în ochii lui și a spus sec: nu! Și a plecat. Și a scris o scrisoare la câțiva prieteni de-ai lui ca să-i întrebe dacă a procedat bine sau nu în ultima clipă a acelui muribund. Majoritatea dintre prietenii lui, care erau doctori, care nu erau evrei, care erau creștini dintre ei, au spus că a procedat bine. Dragilor, până când poți să ierți pe cineva? Cu siguranță că nu se află printre noi oameni care au avut de suferit din cauza unor atrocități ale istoriei, cum au fost cele din al doilea război mondial. E vorba de lucruri mult mai mici. Oamenii se ceartă pentru lucruri mult mai mici. Pentru o exagerare sau pentru că a intrat nu știu ce pastăre în grădina vecinului. Pentru faptul că nu i-a mai dat înapoi 100 de lei nu știu care. Sunt lucruri nesemnificative în general pentru care noi ne certăm. Și totuși, putem ierta la infinit? Ce ziceți? Asta nu înseamnă să conștientizăm persoana respectivă de faptul că a greșit? O altă întrebare și suportați-mă puțină filozofie. Dacă cineva ți-a greșit și nu vine la tine să-ți ceară iertare, ai datoria să-l ierți? Trebuie să-l ierți? Chiar dacă nu-și cere iertare? Dacă noi nu ne cerem iertare lui Dumnezeu, Dumnezeu ne iartă? Nu. Deci ar pretinde Dumnezeu de la noi ca noi să iertăm pe aceia care ne-au greșit fără să ne ceară iertare, în timp ce El nu ne iartă fără ca noi să ne cerem iertare? Vrea Dumnezeu să facem noi mai mult decât face El? Cum e treaba? Domnul Hristos, pentru a clarifica aceste lucruri, spune că într-o zi un om bogat, un împărat, a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și i-au adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. Știți ce înseamnă 10.000 de galbeni sau, într-o altă traducere, 10.000 de talanți? Știți ce înseamnă această datorie? Al doilea moment este momentul împăratului milos. Împăratul milos. În momentul în care un om are o datorie de 10.000 de talanți, nu vreau să vă spun în banii românești sau în banii în euro, cam ce înseamnă asta, pot să vă spun că un talent înseamnă între 15 și 20 de kilograme de aur și 10.000 de talanți, imaginați-vă ce poate să însemne. De fapt, ce vrea să spună Domnul Hristos? Că este vorba despre o datorie pe care acest om nu poate plăti. Indiferent câte vieți mai trăiește el, el nu ar putea să plătească această datorie. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, au zis ce a hotărât stăpânul să facă în mintea lui. Ce ar fi meritat robul acesta să-i se facă? Stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea și să se plătească datoria. Este importantă viața unui copil? Ce ziceți? Cine ar putea calcula frumusețea, gingășia unui copil? Nu-i așa? Biblia vrea să ne învețe ceva foarte important. Și o să vă spun puțin mai târziu ce vrea să ne învețe. Noi uneori ne stresăm, ne supărăm pe cineva că ne-a greșit. În același timp, noi avem anumite proprietăți extraordinare de la Dumnezeu. Un om se plimba trist printr-un deșert și un beduin s-a întâlnit cu el. Și a zis: ce te plimbi așa supărat, tinere? Și a zis: a, sunt sărac, sunt nenorocit, sunt necăjit. Și beduinul i-a spus, beduinii sunt niște păstori ai deșertului: uite, tai-o-ți o mână că-ți dau aur și argint când vrei. Și a zis: nu-mi dau eu așa ceva. Uite, scoateți un ochi și te plătesc bine. Sunt foarte multe bogății pe care le avem noi, deși credem că nu avem nimic uneori. Dar nu acesta este subiectul acum. Subiectul este împăratul. Și împăratul avea puterea, și vă rog să rețineți, avea autoritatea ca să-l vândă pe el, pe soția lui, pe copiii lui și tot ce avea ca să se plătească datoria, deși cred că datoria era mult mai mare. Sau poate că copilul lui valora foarte mult. Însă în contextul acesta, robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis: Doamne, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti tot. Am o întrebare. Dacă l-ar fi îngăduit 100 de ani, i-ar fi putut plăti datoria aceea? Nu. Robul acela însă se pleacă la pământ și acum intervine Domnul Hristos foarte, foarte clar, vorbind despre faptul că acest împărat nu este altul decât Dumnezeu însuși. Și ascultați ce spune Psalmul 130, versetul 7. La Domnul este îndurare și la El este belșug de răscumpărare. Și robul știa despre ce este vorba și știa că atunci când are o datorie pe care nu o poate plăti, în momentul în care se pleacă în fața împăratului, în țărână, în momentul în care îl roagă pe împărat să-l ierte, împăratul nu rămâne insensibil la rugile sale. Vreau să întreb dacă este cineva care are inima departe de Dumnezeu și este o inimă împovărată de păcat și de gânduri murdare și de lucruri rele. Poate că este cineva care se gândește, pe mine nu m-ar putea primi Dumnezeu. În această seară vreau să te invit să privești la acest text. El este un Dumnezeu care în momentul în care vine înaintea Lui cu oful tău, cu inima ta, El este gata să șteargă cu buretele milei sale toată datoria pe care o ai. Aveam în liceu o profesoară de chimie care atunci când intra în clasă se uita la tablă să vadă dacă își ștearsă bine tabla. Și am făcut și o poezie. Frunze verde iasomie, intră profa de chimie. Iar nu își ștearsă tabla bine. Sunt răcită, nu-mi convine. Nici să mai respir nu merge. Ia burete ud și șterge. Și trebuia să ștergem tabla cu buretele ud pentru că praful de crete îi făcea ei rău. Dar, un lucru foarte interesant. Dacă tabla era ștearsă cu buretele uscat, dacă te uitai atent la tablă, ce vedeai după ce tabla era ștearsă cu buretele uscat? Ce vedeai? Vedeai ce era scris în ora trecută, dacă am avut geografie sau dacă am avut anatomie, mai erau prezente câteva cuvinte acolo, pe care dacă te uitai cu băgare de seamă, le vedeai. Dar în momentul în care tabla era ștearsă cu buretele ud, ce se întâmpla? Nu se mai vedea nimic, dragi prieteni. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care vrea să facă o lucrare cu sufletul meu și cu sufletul tău. Și tu să nu pleci de aici exact așa cum ai venit. Privește-te, rog, la această imagine. Este o imagine prin care Dumnezeu a încercat să vorbească oamenilor despre iertare. Marele preot, preoții din vechime, făceau în așa fel încât acel miel să fie sacrificat și sângele lui să fie un simbol pentru iertarea care va fi oferită de mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Am o întrebare. Faptul că împăratul a iertat pe robul acela l-a afectat cu ceva pe împărat sau nu l-a afectat? Ce ziceți? A rămas împăratul cu paguba sau n-a rămas? A rămas. Să nu cumva să credeți că iertarea este gratuită. Nu, iertarea nu este gratuită. Iertarea este o problemă foarte spinoasă și grea. Faptul că Dumnezeu ne poate ierta pe noi și poate să șteargă de pe tabla vieții noastre păcatele noastre, asta a costat pe împăratul cerului viața și el a venit și s-a dat ca miel de jertfă în locul nostru. Este extraordinară această analogie pe care o face Dumnezeu. În schimb, ce se întâmplă cu evreii? În momentul în care Dumnezeu le-a zis, uite, ca să fiți iertați trebuie să aduceți jertfe de animale, evreii au spus așa, a, păi dacă așa de simplu să fim iertați, nu-i nicio problemă, ne facem păstori ca să avem de unde tăia capre și miei și nicio problemă, lucrurile se rezolvă. Așa se gândesc astăzi foarte mulți creștini. Dacă așa de simplu să fii iertat de Domnul Iisus Hristos, nu e nicio problemă. Te pui pe genunchi, Dumnezeu te iartă, te prosterni în țărână, nu e nicio problemă că Dumnezeu te iartă și după aia poți să faci ce vrei. Nu este așa, spune Domnul Hristos. Nu aceasta este morala pildei. Și nu uita un lucru foarte important. Să citim de aici. Stăpânul robului aceluia, văzând faptul că omul ăla era curat, așa scrie. Văzând faptul că robul lui era un om influent în societate, văzând faptul că robul lui păzea o anumită zi a săptămânii, văzând faptul că robul lui avea anumite obiceiuri alimentare corecte, l-a iertat. Așa scrie. Care este singurul motiv pentru care stăpânul a iertat pe rob? Care este singurul motiv? Împăratul milos. O favoare nemeritată, pentru că l-a rugat, l-a iertat, pentru că i s-a făcut milă de el. Acesta este singurul motiv pentru care eu și tu vom păși în pragul împărăției lui Dumnezeu. Nu pentru că suntem noi buni și că suntem noi grozavi. Nu, pentru că Dumnezeu este bun, deși noi suntem slabi. Nu uitați lucrul acesta, că este foarte important. Un alt moment, al treilea moment, după întrebarea centrală și după împăratul milos, urmează încăpățânarea robului. Pentru că deja planul acțiunii trece de la Dumnezeu la noi, la ființele umane. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă, care era dator 100 de lei. Ce este 100 de lei pe lângă 10.000 de talanți? Spuneți-mi, vă rog. Ce este? Nimic. A văzut pe unul din tovarășii lui. A pus mâna pe el și strângea de gât și zicea: plătește-mi ce mi-ești dator, nenorocitule. Plătește-mi ce mi-ești dator. Scena se repetă. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea: mai îngăduiește-mă și îți voi plăti. Avea șanse tovarășul lui să-i plătească 100 de lei sau nu avea șanse? Avea șanse, clar, nu? Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Ce absurditate de expresie, ascultați! L-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Păi cum să plătești datoria din temniță? E vreo posibilitate să plătești datoria din temniță? Foarte mică. Eventual dacă lucră omul, știu eu ceva, în calitate de întemnițat, dar foarte greu să plătești datoria din temniță. Dar așa gândesc unii oameni. Dumnezeu a lucrat la inima lor, la mintea lor, i-a iertat, le-a îngăduit atât de multe lucruri. Însă atunci când este vorba să se raporteze la alții, au așa o față de colimator. Așa, ca un periscop, să uite, să vadă. Op, ăsta este, bun, ăsta are ceva cu mine. Nu mi-l mai trebuie. Nu mai trebuiești. Nu se poate, dragi prieteni. M-am gândit că una dintre cele mai rele filosofii din lumea aceasta este filosofia veteranului de armată. Ați făcut armata? Eu n-am făcut prea mult armată, am făcut cea mai grea perioadă, dar am fost martor unor drame sufletești teribile. Eram în 1995 la unitatea de pompieri din Arad. Am zis, eu sunt aproape de casă, la Arad. M-am tuns așa 2 cm când am intrat pe poarta unității. Și când m-au văzut, au zis: a, uite un băiat care nu ne mai dă atât de mult de lucru. Zup, zup, repede jos, zero. 25 de recruți, ni se spunea buhai alterați. Am zis, domnule, nu se poate așa ceva. După Revoluție, când oamenii ar trebui să gândească un pic altfel, totuși, 25 de buhai alterați. În prima zi, ne-a învățat un băiat ce înseamnă armata. Băiatul respectiv era sergent major. Și tocmai venise de la reanimare, de la spitalul județean, pentru că el fusese bătut în arest, făcuse hemoragie internă și scăpase de la moarte, în mod miraculos, Dumnezeu l-a scăpat de la moarte. Și după ce a venit din spital, a venit să ne învețe pe noi buhai armată. Trebuia să dăm cu niște furtune foarte grele. Toată ziua făceam asta. El comanda, stătea așa, într-o poziție foarte strategică și zicea: pregătiți rolele de furtun. Noi pregăteam rolele de furtun. Întindeți rolele de furtun. Atenție, dădeam cu furtunele. Furtunele trebuia să se întoarcă și la capăt are acel ștuț de prindere, da? Țaing, trebuia să lovească de pământ. Alergam în cea mai mare viteză până la capătul furtunului, îl strângeam repede. Ultimul care ajungea la linie făcea 10 furtuni deasupra capului. 10 genoflexiuni. Asta nu o oră, nu două, 3-4 ore, fără întrerupere. Eu am crezut că numai la cai iese spuma prin piele. Dar am fost martor când am văzut și spuma prin tunicile noastre. După o zi de genul ăsta, intram la dușuri și mi-a dat prin cap, zic, mă, ăștia o să ne facă ceva. Săpunirea, ordonați toată lumea, pe când să ne săpunim, ne-a oprit apa la dormitoare. Bătaie de joc în stil mare. Și am zis, doamne, bine că vineți noaptea, măcar dormim. Când Am ajuns în dormitoare, unul striga buhai, când cineva dintre veterani striga buhai, noi trebuia să suntem ordonați. La 3 luni după ce m-am eliberat în armată, când tata spunea Cornele, ziceam ordonați, fără să mă controlez. Asta era, buhai ordonați, viața la țară. Viața la țară trebuia să faci ca găină, ca cocoșu, știu eu, cumva, să faci un animal. Eu eram deasupra unui fruntaș și la un moment dat îmi trage un pumn așa prin saltea, Drăvășan! Tu nu faci? Ba da, ce ești tu? Pește. A, ăsta e șmecher. Na, supat adunarea, toată lumea. Supat, eram tunșchilug, șerpi arătați-vă. Noi trebuia să facem ca niște șerpi, să ne facem așa, să ieșim de supat. O bătaie de joc generală. M-am bolnăvit de inimă în armată și vreau să vă spun că n-am putut să înțeleg niciodată această filozofie. Am o întrebare. Știți de ce veteranii se purtau așa cu noi? Care este singurul răspuns? Pentru că și cu ei, alții, s-au purtat la fel. Și abia aștepta ciclul 1 să ajungă ciclul 3, până ca să ia în răspăr pe buhai alterați noi care veneau. Și această filozofie merge foarte interesant în latura rea a personalității umane. Întrebarea mea este, cum de nu merge și în latura bună a lucrurilor? Dacă împăratul te iartă pe tine, tu de ce nu poți să spui? Pentru că împăratul m-a iertat, te iert și eu pe tine. De ce nu poți să spui? De ce există această încăpățânare la nivelul minții ființei umane care nu lasă? Nu vreau, nu vreau. Citeam aseară din memoriile pastorului Traian Maur. La un moment dat era un conflict deschis într-o biserică, între unul dintre conducătorii bisericii și pastorul bisericii. Și a trebuit să vină oameni ca să-i împace, că nu se mai puteau suferi unul pe altul. Și la un moment dat a fost aproape de împăcare, aproape de împăcare și unul dintre ei zice, chiar când să-și dea mâna și să se pupe, zice, adă-mi botul să-ți-l pup. Aoleo, ce sunt eu, câine să-i dau botul să-mi-l pupe? Ai văzut ce face? Uite, zice că sunt câine, așa mai departe. Tot felul de chestiuni de genul acesta, să nu cumva să lăsăm de la noi, să nu cumva să uităm, să nu cumva să treacă din inimile noastre. Nu. Cine știe ce se năzare ca să intre în conflict. Teribil. În cele mai multe cazuri, dragi prieteni, miza unei certe, miza unei probleme, este un lucru nesemnificativ. Eram în clasa 5-a și domnul dirigent este aici. Și la un moment dat aveam două colege care se numeau amândouă Florentina. Și una dintre ele se ridică în picioare și zice, tovarășul diriginte, Florentina a spus către mine mâță. Și toată lumea a început să râdem. Și cam așa s-au supărat ele amândouă, n-au vorbit câteva zile. Cam așa sunt problemele pe care le avem noi oamenii. Despre lucruri nesemnificative, neciondănim, ni se pare, avem o minte uneori bolnavă, s-a uitat la mine așa, nici nu m-a băgat în seamă, poate omul avea problemele lui, era obosit, era necăjit. Nu, că nu s-a uitat la mine, mă disprețuiește, știu eu, cu tare și cu tare. Așa se întâmplă și în familie și intrăm în miezul lucrurilor. Și intrăm în familie și mintea ne joacă feste și facem scenarii. Cu siguranță că bărbatul meu îi un parșiv de vreme ce el când vine acasă ia ziarul și se uită la televizor. Cu siguranță că soția mea e leneșă de vreme ce o zi pe lună nu se poate scula din pat să facă mâncare. Dragilor, uneori ne încrâncenăm și ne încăpățânăm în anumite lucruri care nu au niciun sens, nu au niciun rost. Sunt atât de sensibile și atât de mici problemele încât nu merită să ne facem sânge rău pentru nimicuri. Da, vreau să spun un lucru. Din ce în ce mai des întâlnim foarte mulți oameni bolnavi. Bolnavi numai cu un pic de defect. Sunt foarte multe schizofrenii în România. Sunt foarte mulți oameni care nu se mai pot controla. Fac cu nervii, țipă, înjură, strigă. Lucrul acesta se datorează faptului că ei de multe ori s-au încăpățânat în ura lor. Și n-au lăsat Duhul Sfânt să curățească izvorul inimii. Și au rămas așa în mintea lor, consumați, cu punalul acesta al urii, au tăiat arterele inimii lor, care nu mai poate să bată așa cum bătea odată. De ce să ne chinuim în felul acesta? De ce să urâm pe cineva? De ce cui facem rău atunci când urâm pe cineva? Cui facem rău? Noi înșine ne facem rău. Știți, Mai există o formă subtilă de ură și vreau să vorbesc despre aceasta. Se pare că este ceva mai grav decât ura. Știți care este? Nu-ți urăști nevasta sau bărbatul, că, mă rog, stai cu el în casă, nu-l urăști. Dar așa să simtă el, măcar vreo două săptămâni, că nu-l mai bagi în seamă. Indiferența este una dintre cele mai cumplite forme de ură. Treaba e, nici nu... Dar nu-mi trebuie mâncarea ta. Ce? Care treaba? Aceste lucruri sunt omorâtoare de suflet și de inimă. Aceste încăpățânări nu au ce căuta în mintea oamenilor lui Dumnezeu, în mintea oamenilor care înțeleg Evanghelia, care știu că Dumnezeu a iertat atât de mult în viața noastră și că noi suntem datori să deschidem inima, să deschidem sufletul. Și ori de câte ori cineva spune, iartă-mă, să fim în stare, să deschidem brațele și să spunem, uite, vreau să avem un nou început. Încăpățânarea aceasta este cumplită. Dar nu uitați un lucru. Poate că ne facem dreptatea noastră, însă va veni o zi când împăratul nu va mai fi milos, ci va fi împăratul dreptății. Va fi împăratul dreptății. Pentru că noi puteam să iertăm unele datorii care se puteau ierta, el ne-a iertat de o datorie care nu se putea ierta și în ziua aceea, pentru toți aceia care au condamnat pe alții și care au strâns de gât pe alții prin atitudinea lor și prin ura sufletului lor, va veni o zi a dreptății când împăratul ne va chema pe fiecare la baraj de judecată și va zice așa: rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea, auziți ce frumoasă expresie folosește Domnul Iisus Hristos. Constantin Noica, un mare filozof român, a făcut o întreagă filosofie pe marginea acestui cuvânt, se cade. Românescul se cade, care de fapt înalță, nu este o cădere, ci înalță. E una să spui, trebuie să faci așa, dar spune Constantin Noica faptul că acest verb, se cade, este într-un fel mai persuasiv decât trebuie, pentru că apelează la inima omului și spune, uite, se cade să faci și tu așa ceva. Și Domnul Hristos folosește acest verb și zice, nu se cădea, nu era potrivit, nu era bine plăcut înaintea lui Dumnezeu să ierți și tu pe aproapele tău așa cum Dumnezeu te-a iertat pe tine. Și știți ceva? Vreau să spun un lucru. Atunci când ne vom afla în fața împăratului dreptății, nu vom mai putea spune, îl iert acum, dar iert acum, Doamne. Dar n-am avut nimic cu el, dar știi... Nu, chestia din astea merge la pastor, la comitet, la rude, să le spui, n-am nimic cu el, dar știi... Nu. În fața lui Dumnezeu nu merg chestii din astea așa, prin învăluire, cum ne place nouă să spunem. Nu. E vorba de un singur lucru. A iertat sau n-a iertat? Nu se cuvenea să iert și tu așa cum te-am iertat eu pe tine, spune Domnul. Și stăpânul s-a mâniat și de data aceasta l-a dat pe mâna chinuitorilor, până va plăti tot ce datora, adică pentru veșnicie. Pilda se termină cu o frază extraordinară. Tot așa vă va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Nu așa din buze, nu așa cu expresii de genul, a, dacă ți-am greșit cu ceva, te rog să mă ierți. Nu așa. Hai ne împăcăm, hai. Nu așa. Ci o atitudine de smerenie, o atitudine în care să-ți dai seama că atunci când doi se ceartă, în general, nu numai unul este de vină. În general. Pentru că dacă unul n-ar fi de vină, celălalt n-ar avea cu cine să se certe. S-ar certa singur. Și când doi se ceartă, de regulă, amândoi sunt de vină. Și amândoi greșesc. Și amândoi spun cuvinte urâte. Și uneori cuvintele sunt grele. Și acest magic cuvânt iartă-mă, care este atât de greu de spus de unii oameni, pentru că ei se încăpățânează. Eu să fiu primul care să mă plec? Eu să fiu primul care să zic iartă-mă? Sau este o altă extremă. Unii spun atât de des cuvântul ăsta încât nu mai are nicio importanță. No, iartă-mă, da, iartă-mă, iartă-mă cu tare, da, iartă-mă, no, dacă am greșit, iartă-mă, iartă-mă, iartă-mă. Nu. E vorba despre o expresie prin care Dumnezeu pune în sufletul nostru acest duh de iertare, duh de îngăduință. A fost odată un împărat care avea un vistiernic, unul care ținea banii. Și a venit cineva la el, un sol, și a zis, împărate, vistiernicul tău te vorbește de rău. Și împăratul a zis, asta nu e treaba ta. S-a supărat omul, cum adică? Dar mă vorbește de rău și pe mine, împărate. Și împăratul a zis, asta nu e treaba mea. Ce dacă a zis? Și ce dacă a spus? Și ce dacă te-a pus într-o situație jenantă? Care e problema? Acolo unde te-au scuipat oamenii, să știi că acolo Domnul Hristos a așternut iertarea Lui și a șters rușinea. Vreau să vă citesc ceva foarte interesant dintr-o carte pe care o iubesc foarte mult. Cartea Parabolele Domnului Iisus Hristos, scrisă de Ellen White. Ea ia în capitolul Măsura iertării problematica acestei pilde și spune așa. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Matei 6:15 spune. Nimic nu poate justifica un spirit neiertător. Dar să vedeți că am făcut cu tare, că așa, că s-a dus, s-a uitat așa la mine și nimic. Auziți? Nimic nu poate justifica un spirit conflictogen, neiertător. Cel care este neiertător față de ceilalți demonstrează că el însuși nu este părtaș harului iertător al lui Dumnezeu. Prin iertarea lui Dumnezeu, inima celui greșit este strâns atrasă de inima cea mare a iubirii infinite. Fluxul iubirii infinite se revarsă în sufletul păcătosului și de la el la alții. Mila și îndurarea pe care Domnul Hristos a manifestat-o în propria și prețioasă sa viață vor fi văzute în viața acelora care vor fi părtași harului său. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui, spune Roman capitolul 8, versetul 9. Unul ca acesta este înstrăinat de Dumnezeu, apt numai pentru o veșnică separare de El. Dragilor, vreau să spun o taină. Dumnezeu ne iartă chiar și înainte ca noi să ne cerem iertare. Dumnezeu ne-a iertat și printr-o singură hotărâre de iertare, toată omenirea a fost trecută sub cuvântul iertat. Însă atunci când noi ne cerem iertare, nu dorim să facem altceva decât să punem sufletul nostru în armonie cu voința lui Dumnezeu. Dumnezeu nu cere de la noi mai mult decât face El pentru noi. Și chiar dacă cineva nu-și cere iertare, în urma greșelii pe care ți-a făcut-o, am avut de curând un astfel de caz în viața mea, când cineva a făcut un lucru absolut monstruos față de mine. Nu i-am greșit cu nimic. Și până să-mi dau seama că sunt altfel de probleme la mijloc, am avut așa un suflet, o durere destul de mare. Până când mi-a venit într-o zi o idee și am zis, Doamne, în momentul în care am ceva cu cineva, mie îmi fac rău. E adevărat că în urma unor drame și în urma unor lucruri este foarte greu să-ți petreci concediu cu acea persoană. Și nu-ți cere Dumnezeu să mergi în concedii cu aceia care te-au rănit ani de zile. Chiar nu trebuie lucrul acesta. În schimb, ceea ce cere Dumnezeu este un spirit iertător, umilit. Ceea ce cere Dumnezeu uneori este un simplu buchet de flori. Ceea ce cere Dumnezeu este nu o privire din aia, lasă-mă în pace, ci o privire caldă, duioasă, care să aștearnă din nou dragostea acolo unde ea a fost înlocuită încet cu indiferența. Mă rog ca această experiență a iubirii, a iertării, să poată fi trăită de fiecare dintre noi, să simțim cum Domnul Hristos ne dă putere să trecem peste conflictele noastre pe care le-am avut de-a lungul anilor. Mi-aduc aminte de o întrebare a unui păgân. În Geneza, capitolul 23, versetul 16, spune un om către Avram. O bucată de pământ de 400 de sicli de argint. Ce este asta între mine și tine? Îngropă-ți dar moartea. Am ajuns într-o societate super cibernetizată, într-o societate complexă, să ne certăm pentru pământuri. Să ne dăm prin tribunale, să fie ură între frați. Dragi prieteni, toți cei care fac asta n-au înțeles Evanghelia. Și dacă cineva vrea să-ți ia haina, spune cuvântul lui Dumnezeu, lasă și cămașa. Pe de altă parte, vreau să spun că această pildă nu este un apel pentru borfași și pentru escroci. Domnul Hristos nu vrea să spună că atunci când cineva are niște bani împrumutați de la tine și el te tratează cu nerușinare, să spui, nicio problemă, te iert, ți-am dat 2000 de euro luna trecută, dar n-am nicio problemă cu tine, Domnul să fie cu tine, nu mai da înapoi, că eu conform pilde te iert. Nu asta vrea să spună Domnul Hristos. El vrea să spună doar că un spirit al Duhului Sfânt în inima omului, o atitudine plină de har și iertătoare față de lucrurile mici, vor face loc mântuirii și păcii în viața noastră. E cineva între noi care și-ar dori din tot sufletul să șteargă cu buretele orice disensiune, orice problemă a trecutului. Vreau în seara aceasta să ne iubim și să ne iertăm înaintea lui Dumnezeu. Și mă rog ca Spiritul Său cel Sfânt să lucreze și în acele inimi împietrite care de ani de zile stau în încrâncenare.